Bør du kjøpe elbil nå eller vente? Hva skjer med rentefradraget, og hva skjer med formuesskatten, og ikke minst, hva skjer med Hallgeir og hans utvalgte fondsfavoritter? Det en meny I dag, Hallgeir, som jeg valgte å kalle en tutti-frutti-meny.
Yes, en slags set-meny, litt av hvert her.
Litt av det meste, men kanskje...
Rettas.
Ja, I hvert fall återrätter.
Mm.
Men viktigst av allt är den lilla den det kanske som är det bästa. Dessa små appetitväckarna du får för allt starter liksom på husets regning.
Mm-hmm.
Att julbrunosten är tillbaka I butiken
har. Ja.
Du har ju blivit på mode den icke betalte frontfiguren för julbrunosten till Tine som jag har förstått det. Syns du det för tidigt att den är I butiken I oktober? Og du ska faktiskt inte få lov att svara på den gång för du har ju ett så sinnsykt förhåll till grejen så du har ju julbrunost I juni också du
I Ja då.
Men jag kan svara på det. Ja, det är lite för tidigt.
Ja, men det är ju
ett par uker till.
Edligaste diskussion eller är det för tidigt? Den avstår jag från.
Ja.
Och delta I
men ja. För en pris.
Ja,
80-90 kroner.
Nej,
jo då. Där min lokala priks här I källaren på VG-huset.
Du, hä? Nej, 64 då jag.
Jaha.
Var vägledarna vill ledarna 80-90 I alla dagar.
Den har ju kommit ut I Bærumsverket.
Okay.
Det det ska ju klättra över en del fjäll och ja. Över någon djupa daler och liksom, men på Bærumsverket har jag inte fått julbrunosten vart på min lokala Rema
kanske. Ja, kanske den gamla prisen jag tänkte på. Jag har inte sett den själv live.
Nei, men det som å kjøpe de første jordbæra, norske jordbæra for sesongen, ja. De litt ekstra dyre.
Så faller det.
Ja, så faller det utenfor, mm. for det ikke så hamstret tidspunkt akkurat nå.
Nei, de har etter sikkert doblet produksjonen, Tine. Det vel en tre utvalgte meieri som får lov til å produsere dette bruna gullet, hvis det lov å si. Så de har doblet produksjonen, og det klart, kan jo være at det blir for mye. Det har jo vært for lite de siste to årene. De har jo, jeg tror det var I fjor, eller for fjor, så var det jo tom før jul til med katastrofe. Så vi får se hvis det og så det klart at noen butikker kan jo ha kjøpt inn for meg, og da kan det bli store reduksjoner, I hvert fall I romhjulet da.
Ja, og dette juletilbudene kommer, plutselig så får du en vaniljestang til 3 kroner, vet du? Altså, så får du julebrunost til 10 kroner, og en greddost til 15 også, og så damer den stuper I pris, sånn lokalt, når det virkelig står på. Så
blir det når det julepriskrig.
Ja. Men først må man bli ferdig med Halloween da, og nå det 14.
Og jeg må bli ferdig med de to brettene jeg ikke fortsatt har igjen.
du, det sånn at julebrunost, du skal ikke snakke så veldig mer om julebrunost nå, men litt til, men det forskjell fra år til år? Merker du forskjellige produkter?
Nei.
Stabil?
Jeg tror jeg på blindtest hadde ikke klart å merke det,
nei.
Den stabilt, meget god.
Fra
stabilt 5 pluss.
Stabilt 5 pluss, ja. Ja, okay. Nå jeg har så mange spørsmål, men nå skal jeg det kan vi ta I lunsj nett på alt her.
Mm-hmm.
Vi skal gå fra det ene brune gullet til det andre brune gullet, si. Ja. Neida. Vi skal til statsbudsjettet som ble lagt frem, eller forslaget til statsbudsjett som ble lagt frem I forrige uke.
Litt sånn grått gull, vil noen si.
grått gull,
Litt sånn grått budsjett, men.
Ja, det var dine ord.
Mm-hmm.
Noen så rødt da de så det, og det var jo ikke rødt, men det var spesielt Senterpartiet.
Stemmer.
Der var det en eite, nesten røyken stod ut av øra på Vedum der, når både fergene ryker og skatte, eller fra draget, eller hva kaller det for det? Sånn,
ja, studielåns.
Studielånsstøtte, som ikke var like raus lenger, var ja, I forslaget da.
For mindre sentrale kommuner, at du ikke får reduksjon I studiestøtte når du, eller studielånet når du flytter dit.
Mm. Og dette skal vi jo vie ingen tid til I denne episoden.
Nei, det skal vi ikke.
Faktisk ikke. Det fordi krangler om på bakgrunnen, for det var faktisk en del ting. Du syntes det var grått? Ja, det var vel... Hvor spennende kan det bli I et norsk statsbudsjett, men det var noen ting som kan påvirke økonomien
ja
for folk flest, hvis det nå går gjennom sånn som det var da Jens Stoltenberg la det frem, og det blir det jo garantert ikke.
Nei, det var litt gull blant gråsteinene, det riktig det. Når jeg tenker på gråstein, så var det mest på inntektsskatten, som var, og det kan være mange gode grunner til å og justere den slik den ble, men det var primært bare en bitteliten reduksjon I trygdesatsen, altså trygdeavgiften da, ikke trygdesatsen, trygdeavgiften, som slår bra ut for alle, og økning av personfradraget med noen tusenlapper, som også gir en skattelette for de aller fleste. Men det som jo var tipptopp for mange av Pengerådets lyttere jo spesielt to ting da. Det var jo rentefond og IPS-rentefond. Der skjer, dette var jo delvis varslet og tidligere, men som en konsekvens, vil jeg si, av at flere store fondsforvaltere truer med å flagge utenlands, flagge fondene sine i hvert fall, ut av Norge og registrere de i Sverige, Luxemburg eller Irland, land som har et annet regelverk på blant annet beskatning av renteinntekter i fond enn Norge. For i Norge har det vært sånn, hvis du har et rentefond, og bare for å liksom call back til, vi har jo hatt en egen podcast om rentefond, men det en sekkebetegnelse for ulike fond, altså det ikke aksjefond, men det fond som eier obligasjoner, altså fond som lånt ut penger til type selskap eller kommuner. Og der er det flere varianter, mest vanlig, størst er jo for privatpersoner, kanskje det som kalles likviditetsfond eller pengemarkedsfond. Det er veldig risiko, altså fond med veldig lav risiko, typisk har lånt ut penger til ja, norske kommuner, energiselskap og så videre. Og så har du obligasjonsfond med varierende risiko, og da låner man penger til større eller mellomstore selskaper i Norge eller utlandet. Og så har du høyrentefond på toppen da, som er høyest risiko, har omtrent sånn, halvparten av fallrisikoen kanskje i forhold til et aksjefond, men den låner ut penger i større grad til mindre selskap, eller i hvert fall selskaper som har noe større konkursrisiko enn typisk Aker, Equinor eller Statkraft. Så det er jo blitt populære fond, ikke minst på grunn av at rentenivået steger såpass mye. Kan jo nå PT få 4-5% i likviditetsfond, og ja, høyrentefond har jo levert 10-17% siste år eller to. Så det har vært et godt alternativ. Ulempen med disse fondene er jo at du må skatte, stort sett så må du skatte av rentene hvert år, 22%. Det er riktig nok lavere enn et aksjefond som heter opp til 37,4, men 22%. Og akkurat som en bankkonto så må du skatte av den renta du får hvert eneste år. Med mindre, fondet har vært registrert i utlandet, og de fleste benytter da Sverige eller Irland eller Luxemburg for en sånn havn for det. Og det gjør de primært for at, ja, primært da, sett for spararens ståsted, gjør det for at man skal kunne akkumulere renteinntekter, og ikke må skatte av de før man selger fondet eller bytter fond. På samme måte som man gjør for så vidt med aksjefond. I aksjefond, da skal du ikke skatte av gunsten før du bytter eller selger fondet. Har du en aksjesparekonto, så gjør du ikke det før du tar ut pengene for godt, men man skal i hvert fall ikke skatte før man bytter eller selger dette. Og det er nå innført også for rentefond, eller blir det, sannsynligvis, fra 2026. Og det er jo helt supert. Det har vært en annen smutthull i loven når det gjelder dette, og det er verdt hvis du har satt rentefondene dine på en såkalt investeringskonto, eller et sånt unit-linked forsikringsspareprodukt, da har man også kunnet akkumulere renteinntekt over tid uten at man har skattet av de. Du skal jo skatte til slutt, men, og det kan liksom gå litt sånn, ja ok, har du noe å si da? Du skatter 22% om 5 eller 10 år, eller skatter 22% løpende i løpet av de 5 eller 10 årene? Ja, det har noe å si, fordi at da, når du skatter, så tar du jo litt penger fra fondet, eller fra likviditeten din, og sender det til skatteetaten. Mens hvis du får la de pengene bestå i fondet, så tjener du rente på det også. Så sånn sett så får en det man kaller en utskattefordel, altså fordel, eller rentefordel, av den utsatte skatten. Og det utgjør litt penger. Altså du tenker deg, så setter du 100 000 i dag da, Andreas, og så lar du deg stå i et rentefond, bare tatt likviditetsfond. Og la oss si da, for enkelt skyld, at det er 5%. Det kan jo gå litt ned, men ok, 5%, 10 år. Hvis du da får beskatning av renteinntektene fortløpende, så ender du etter 10 år med 4 500 kroner mindre enn hvis rentene forblir i fondet. Så det penger det også. 4,500 rett nok før skatt, men det altså da fordelen av å utsette skatten så lenge som mulig, rett og slett.
Ja, og Storbrann, det den største kapitalforvalteren, de var jo klart å flytte til Sverige, og har sagt at det gjør de ikke nå.
Nei.
Etter det kom. Så de har reglene har blitt mer eller mindre harmonisert med resten av, ja. Av EU, eller?
Ja, jeg tror de fleste, ja, når jeg spør det godt, men vår naboland har i hvert fall de reglene, ja.
Det var rentefond. IPS da, klarte de å kødre til noe
der? Nei, der er det jo et pensjonsforlik som ligger til grunn for dette, hvor jeg tror ikke Rødt og SV var med på det, men de fleste andre parti som gjorde at fra 2026 så går maksbeløpet for IPS-sparing opp fra 15 til 25 000. Og det bra, fordi at det må, synes jeg, være litt volym på den sparingen for at den skal bli virkelig interessant. Og da, nå er den der, nå er den igjen interessant, vil jeg si. 25 000, det er altså 50 000 da, for eksempel ektepar eller samboerpar, det er jo en fin skattebesparelse da på, når du putter inn pengene, som du da så må senere tilbakebetale med det. Du sparer jo dette kanskje i 10, 20, 30 år, da blir det en rentefordel av det også. Så det er bra.
Det hadde vel vært typisk at de etter å nå ha, dette var det mest varslet endringen i IPS-ordningen noensinne, det er vel 2 år siden, at de snakket om den endringen her, så rett før så bare, nei, vi øker den ikke helt. Så det hadde vært litt sånn typisk for den IPS-ordningen de siste, i hvert fall 3-4 årene, hvordan den har blitt kastet litt frem og tilbake på. Det som kanskje fikk, det som også fikk en del oppmerksomhet, var jo dette momsfritaket for elbiler.
Ja.
Nå er det moms på alt over 500 000. Går dette forslaget gjennom, så er det 300 000 kroner.
Stemmer det. Og det betyr at du da, hvis du skal ha et fullt momsfritak i 2026, så må du kjøpe en bil da til 130 000, og etter jeg forstod så var det 5-6% eller noe sånt, 5% rundt som av salget i 2024 eller 2025, som var biler av en så lav verdi. Så det er veldig få som selges til så lavt. Så du må i 2026, sannsynligvis hvis dette går gjennom, det er ikke helt sikkert det gjør, for MDG tror jeg ikke likte så godt denne raske endringen da. Så må du betale noe mer moms hvis du kan gjøre et nytt kjøp av en elbil. De fleste vil jo være delvis eller fullt rammet av dette, senkingen da, av momsfritaket.
Men bør man hive seg rundt og kjøpe bil da, med nå før nyttår?
Ja, hvis du hadde tenkt å gjøre det uansett i 2026, så kan det være penger å spare på å gjøre det før nyttår. Du sparer jo tross alt du sparer tross alt 50 000 kroner da på momsen hvis du kjøper en bil som er verdt for eksempel 500 000 eller mer før nyttår, gitt at forhandler ikke er snill og tar noe av den regningen selv, kan du si. Og det konkurransen er jo hard her, så det kan jo være, men ikke mye, tror jeg. Jeg tror det meste vil bli lagt på prisen etter 2026. Og så er det jo sånn da at dette budsjettet blir jo kjendelig vedtatt rett før jul, og det kan være at det blir noe justert, for eksempel at den sier ok, det må ikke skje så raskt eller så voldsomt det. Vi setter det heller ned til 400 000, ikke 300 000, men på sikt så skal jo hele momsfritaket vel bort, fordi at vi har fått såpass mange nye elbiler på veiene. Og det er tanken her var jo også at fra 2027 så skal hele momsfritaket bort. Så du får sånn en to-trinn-modell her, med at det senkes til 300 000 i 2026, og helt bort i 2027. Hvis du skal da kjøpe bil og nyte godt av det momsfritaket fullt ut, ja, så må du merke deg at bilen må være levert til kunder, som det heter, i budsjettet. Altså, det holder ikke at du har satt over pengene eller gjort bestillingen for nyttår. Den må være levert ifra forhandler, da, rett og slett. Så du må liksom ha mer eller mindre nøkkelen, eller nå er det vel mer kortet eller appen i lomma.
Ja, tar den ut så piper det noe fryktelig, den bilen vi har. Ja, og så var det en liten endring i drivstoffavgiftene for diesel også,
ja.
For de som sverger til det drivstoffet. Vi må snakke litt om foreldrefradrag også.
Ja.
For det har jo, ja, det har jo blitt billigere barnehager, billigere SFO. Nå kommer pisken da, altså litt lavere foreldrefradrag.
Ja, maksavgiften i barnehagen ble jo satt ned til 1200 fra august i år, og blir videreført nominelt, så det er jo bra for alle som småbarnsforeldre. 700 kroner maks i mindre sentrale kommuner. Og,
så, det er ganske lang over de mindre sentrale.
Ja, den er lang den. Ja, da kan jo til og med være at den blir senket ytterligere hvis SV får viljen sin. De vil ha mer eller mindre gratis barnehager. Men samtidig, det er litt sånn, gjør med den ene og tar med den andre. Altså foreldrefradrag, det skal jo senkes, eller foreslått senkes. Det er jo 25 000 nå per, for første barn, 15 000 per påfølgende barn, så har du to barn, så kan du få inn til 40 000 i fradrag. Men fra 2026 er det foreslått 15 000 for første barn, det er 10 000 per påfølgende barn. Så det går ned altså fra 40 til 25 000. Forskjellen da, 22% på det. Så, men det er jo logisk i og for seg, fordi at sånn som det er blitt, så, eller sånn som tanken var vel, var jo at foreldrefradraget skulle dekke primært barnehageavgiften og SFO avgiften. Og den er jo også da letta. Det er vel, hva er det første, andre, tredje trinn som får gratis kjernetid.
Og så er det dritdyrt for fjerde trinn.
Ja, men det er veldig få som, ja, som har unger på fjerde trinn.
Men bare noter det at det er altså, det sjokket for fjerde trinn. Altså, ja. Det er så dyrt.
Ja.
For, ja.
Og da kunne man i det minste... Da
kan man droppe det.
Ja, ja, det, er da, ja det er mange gjør det, ikke sant? Men kunne minste føre opp det på skattemeldingen da, for alle fradrag for pass og stell av barn, det primært er jo da barnehageavgift eller SFO, kanskje kostnader knyttet til SFO-tiden, de kan føres opp. Men ja, nå er jo avgiften senket, da senker den også fradrag. Egentlig litt rart at ikke, du kan nesten si at ja, jeg kunne ikke bare tatt vekk hele fradraget og gitt en ytterligere reduksjon på 22% på barnehageavgiften, hadde jo slått kanskje mer likt ut da. Men nå er det også en gang sånn at man tar med den ene handen, altså tar barnehageavgift, og så gir den på den andre med et foreldrefradrag, 22% fradrag for de pengene man betaler inn. Så, ja, den er redusert. Det som var, vet du, ikke sant? Altså, når denne avgiften gikk ned, så var det jo mange foreldre, deg inkludert kanskje, som ikke fikk brukt opp fradraget på kun barnehageavgift. Hvis det stemmer for ditt vedkommende med SFO og alt, eller forklarte du å bruke det opp?
Nei, vi klarte vel å bruke det opp da, fordi det var så sinnssykt dyrt med fjerdeklassingen på SFO, men ja, det gikk jo akkurat opp.
Men vil du tenke deg fra med i hvert fall...
Altså, det har litt sånn hvilke kommuner du er i, for den kommunen ja. Jeg bor i, Bærum kommune, der er det ikke noe sånn, om noen går på SFO, noen går i barnehagen, så telles ikke det som en, du får ikke en søskemoderasjon da, mens du vet at i Oslo, så går vel barnehage og aks da, telles vel du får moderasjon bare du er innenfor det systemet, sånn er det ikke i Bærum.
Nei, nettopp.
Så det var jo vært ganske dyrt det egentlig, i Bærum.
Men hvis du har, altså selve barnehageavgiften blir jo senket totalt sett år da, fra rundt 31 000 tror jeg i 2021 til 13 000 for et barn i barnehagen i 2026, og det er en ganske stor nedgang. Og du tenker deg, hvis du hadde et foreldrefradrag, da vil jeg si at du hadde et barn i barnehagen og et på i SFO-alder, men du er for eksempel på fjerde trinn, du har ikke ungen i SFO-en da, så har du likevel et fullt fradrag på 40 000, men du har bare 13 000 i kostnader. Du kan føre opp de 13, eller de føres opp automatisk, men du har altså til gode i anførselstegn da, hva er det, 32 000? Nei, 13 000, så... hva blir det? Altså 13 000, og så er fradraget 40, ja. Så det er jo da 27. Som du ikke får brukt opp. Men da kan du bruke det av andre ting. Altså hvis unge for eksempel går på idretts-SFO, eller fotballakademi rett etter skolen, eller i skoletiden, så dette, altså da kan du føre opp det, kan føre opp kjøringen hvis det er omvei til barnehage eller SFO, kan føre opp det hvis det passer stelle barn, altså barnvakten, du kjører til besteforeldre, for de skal være barnevakt, kan du føre opp det, eller sånn. Det her var jo et ganske sånn romslig fradrag etter hvert, men så var det mye feil rapportering også ifølge skatteetaten, så det klart at det lett jo å arbeide litt, og kontrolloppgavene deres, så derfor blir det redusert. Men for å se hva det ender med, det kan jo godt være at det blir puttet opp igjen når det blir et forlik, men sånn som det nå, så det i hvert fall foreslått å senkes.
Er det noe i dette statsbudsjettet, forslaget til statsbudsjett, som gjør at Schweiz-flyktingene våre kommer hjem?
Nei, ikke det. Det tror jeg ikke. Det ligger jo ingen... det ligger vel ingen sånn... Det er vel ikke lagt til... Altså, det er vel litt av skattekommisjonen da, som skal eventuelt gjøre det enklere å komme tilbake. Kan si at... boligene for de blir jo høyere beskattet i seg selv. Det kan jo være en ulempe for å komme hjem. Det skal jo innføres en ny såkalt boligverdimodell. Den går liksom på kort og trekk ut på at boligverdien er spesielt fordi det blir beregnet mer sånn matematisk ut fra snittverdier i et begrenset område, da, målt mot andre boliger. Men den er ikke så god til å ta inn over seg faktorer som for eksempel utsikt, nærhet til sjø, solforhold og så videre. Så nå prøver man å lage en modell som skal være mer riktigere i forhold til markedsverdier. Så spesielt for de dyrere boligene, så kan det gi ganske store utslag. Det blir en ny, rett og slett, boligverdi, spesielt på de dyrere. Og selv om formuesskatten reduseres med rundt 500 000, fordi at innslagspunktene heves, fra 1,76 millioner til 1,9 millioner, altså 3,8 for et ekte par, for de lignes felles, ja, så vil jo for enkelte økt boligverdi teller mye mer negativt. Sånn at det er 500 millioner i besparelse med formuesskatt, 435 millioner i skatteskjerpelse for de med dyrere boliger. Og det anslås at omtrent 6% av skattyterne får økt formuesskatt uten andre endringer, ifølge departementet. Om lag 2/3 av disse får en økning på rundt, eller på under 2000, mens 1/3 altså får økt skatten med 7000 kroner i gjennomsnitt, altså langt mer enn nødvendigvis denne lille økningen av fribeløpet. Så er det noen, altså 5%, som får redusert formuesskatt, men det er bare med rundt 2004 i gjennomsnitt. Så totalen her er jo en skatteskjerpelse på 435 millioner kroner. Du kan tenke deg at hvis du har et hus til, la oss si at det var vurdert 15 eller 20 millioner, ikke helt uvanlig i Oslo eller Asker og Bærum, for så vidt heller ikke Stavanger, nødvendigvis i Bergen, Trondheim, i finere områder, og den blir justert opp med 5 millioner, så risikerer du altså at formuesskatten øker med 35 000 kroner, bare på en sånn justering. Det ene og det andre er jo at også dette er grunnlaget som mange kommuner bruker for beregning av eiendomsskatt. Og da når verdien øker, så øker også eiendomsskatten for enkelte boliger ganske betydelig. Men det er opp til kommunen i hvor stor grad de skal da, ja, ta den da, kan du si, videre på innbyggerne sine. Uansett så tror jeg det er først fra 2027 den eventuelt rammer da innbyggerne.
Bra. Kan du tappe deg din politiske analysehatten din, Hager, og så kan du spå hva tror du kommer til å forsvinne nå frem til i disse forhandlingene som ikke startet enda. De bare kjefter på hverandre. Ja. Ja, mediene og Støre skal rydde opp, og Vedum sender folk til Høyre. Og, ja, det... Hva tror du, hva står mest laglig til hoks da? Inn i disse,
ja, så gratis ferie kommer jo inn til å bli innført, fordi at det her har de surret så mye og sagt ting de ikke, eller han ga Støre har sagt ting han ikke burde i et intervju. Så det, den blir nok gjeninnført, tror jeg. Og av andre ting, altså rentefond, jeg kan ikke se for meg at de vil endre den, altså. Det har ikke så stor provenytap heller. Og så er det jo, IPS-en står, ja, den er grei. Barnehage den står nok, blir i hvert fall ikke økt, kanskje redusert litt hvis SV får viljen sin, muligens, og så er det jo foreldrefradraget. Det kan være at det blir stående, eller ikke justert så mye ned som foreslått. Og så kan det tenke så at det blir noe mer økning i personfradraget, sånn at den får en mer progressiv, eller altså de lavere inntekter får større skattelett enn det de har fått.
Den som lever, den får skje, ja. Som det heter. Vi går videre til dine nådeløse, din nådeløse utvelgings av fond. Er en kronglete måte å si at du har noe som kalles Hallgeirs utvalgte fondsfavoritter på vår fondsoversikt.
Ja.
Og nå skal det revideres. Som et godt statsbudsjett skal det revideres vel i mai, hvertfall legges det frem, er det ikke noe rundt der da? Vi reviderer litt sånn når det passer seg.
Ja, omtrent. Ja, men vi prøver ikke å gjøre det for ofte, kanskje. En gang i halvår, eller nå i starten har det vært... jo, det har vært omtrent det. Det er jo sånn at i fondsoversikten til dine penger, så blir jo rangeringer, terninger og så videre, de kan jo endres hver måned. Det blir også noen endringer hver eneste måned. Noen går fra 3 til 2, noen går fra 5 til 6 på terningen, noen og alle stort sett justeres for det som heter DP-indeksen, som er da et mål for hvor godt fondet gjort det i forhold til risikoen det tar, i forhold til, nå bruker jeg ikke i forhold til på riktig måte,
indeksen. Sammenlignet med. Da vet du at du er på riktig, ja, på riktig, det er sant, riktig spor, men dette var helt korrekt. Det er tre skal ut, tre skal inn.
Ja.
Skal vi rydde plass først og hive ut noen? Ja. Begynne med?
Vi kan godt bare gå litt på kategori her. Først så skal vi gå til norske aksjefond. Der finnes det, og der er det jo et av inntakene som bekrefter i regelen at man kanskje primært får gå for indeksforvaltning. For norske aksjefond, det er det så mange gode aktive fond at de over tid har slått også indeksen, at man nok bør velge aktive fond fremfor indeksforvaltning. Vi bytter ut ett og hiver inn et annet aktivt godt fond. Vi tar inn Heimdal utbytte. Og det er jo primært fordi at det nå har gått over, altså den har fått så lang, det er 3 års historikk, er det ikke det?
Jo, noe sånt da.
Som gjør at det tas inn. Vi må ha noe historikk på fondene, i hvert fall de aktive fondene, for å kunne si noe om dette er bare forvalters flaks, eller om det er dyktighet. Vi har jo hatt Sigurd Klev, som er forvalter av dette fondet, i podcasten tidligere, som forklart litt hvordan han velger ut fond fra Mandal, der han sitter. Og de har levert helt fantastisk til nå. 3 år har fortsatt forholdsvis kort tid. Jeg skulle gjerne hatt 5, og helst 10 år, men vi tror jo samtidig på, eller tror jeg på, å ha en fond som jeg har tro på tidlig, sånn at sannsynligvis, forhåpentligvis da, lytteren og leseren kan få med seg ekstra avkastning i fremover.
Så har det åpnet seg et utbytterom også, i og med at vi har fjernet et litt sånn, i og med at fondsfinansutbytte økte opp, satt opp tegningshonorarer ganske kraftig, så forsvant de også ut litt sånn.
Ja, de har valgt å gjøre en såkalt soft close, altså egentlig i praksis stenge for nytegning. Det har de gjort selv, og da er det naturlig, det er enda mer naturlig å ta inn Heimdal utbytte som et fond for de som velger, kan du si, utbytte eller slash verdibasert forvaltning. Altså, dette gjelder jo også fondet Sparebank 1, Norge verdi som forvaltes litt på samme måte selv om de ikke har utbytte i navnet. Så tar jeg ut Alfred Berg Gambach. Delvis også fordi at de forvaltningsstilen der kan minne nok mer i hvert fall om disse utbytteverdibaserte fondene enn de mer SMB-vekstfondene som vi også har i, blant de 5 vel utvalgte. Men mest nok fordi at de har låget litt bak i det siste, og som jeg også tror en av grunnene til det, blitt et fryktelig stort fond. 15 milliarder. Det ganske mye det, for plasseringer på Oslo Børs. Ingenting hvis du skal plassere i globalt, heller ikke så mye hvis du skal plassere i Norden. Men for Oslo Børs så blir det etter hvert liten hemsko for fondet at det såpass stort. Og det jo også en av grunnene til at fondsfinansutbytte stengte i praksis sitt fond, selv om det er vel bare rundt 3 milliarder. De har kanskje en litt smalere investeringsunivers, men uansett, de så at her ble det vanskelig å få en meravkastning når de ble så fryktelig store. Så vi setter det ut. Alfred Berg Gambach er jo en gammel favoritt. Har vært levert supert i lang, lang tid. Tror ikke det er feil å være investert i det. Jeg vet ikke om jeg ville bytte ut fondet hvis du er fornøyd og har spart over lang tid, men jeg selv bytte blant mine favoritter dette ut med altså Heimdal utbytte.
Bra, det var et bytte. Det jo ikke noe flere norske som investerer kun i Norge. Du skal, men ja, hva mer skjer?
I nordisk så tar jeg Nordea Small Cap inn i blant mine favoritter, rett og slett fordi at dette fond som har vært favoritten inn i lang tid, men rett og slett vært begrenset av at det har hatt også der en slags soft close som når de har tatt bort. Det var vel en veldig høyt minstunnskudd?
Nei, det skulle bare ha 100 millioner.
100 millioner, ok.
Det var ikke noe mer.
Ja, så da kan det ikke være i vår oversikt, men nå har de tatt bort den og det har vært et virkelig bra fond. For deg som ønsker litt større risiko og investerer i små og mellomstore bedrifter i Norden på samme måte, så vi har jo også et SMB-fond i Oslo Børs blant våre favoritter, DNB SMB, for så vidt også First Opportunity, som kan minne litt om SMB-fondet til DNB med at de tar selskap med litt lavere markedsverdi. Jeg har ikke tatt ut noen i Norden-fondene, men First Veritas ligger fryktelig tynt an. Jeg valgte å beholde de fortsatt, men nå må Thomas Nielsen få opp gassen litt. Og,
sånn Thomas Nielsen bias. Han har en veldig sånn åpen forvaltningsstil, ja. Han har fått ternekast 3 av dine penger nå.
Ja, stemmer det. Men han har, altså, den er ikke så lett å måle mot indeksen som en del av de andre, og jeg lar tvilen komme fortsatt Thomas til gode, og beholde dette enn så lenge.
Men noen må jo ut, eller det er ikke noe en-til-en-forhold dette her på din utvalgte, det er ikke noe stramme linjer at en skal ut, men nå er det jo 3 inn og 3 ut, da, så vi kan jo ha hivet et nyttet da.
Ja. Vi hiver ut pluss utlandaksjer fra global sektoren. Det er jo sånn at jeg mener uansett at hvis du skal investere i globale aksjefond, så skal du la indeksfondene være grunnmuren. Og hvis du skal velge noe annet, så må du sannsynligvis velge noe som har en helt annen investeringsprofil, men likevel har vist en fantastisk meravkastning enn et indeksfond. Og der har jeg to favoritter. Har først global fokus og KLP sitt Small Companies flerfaktorfond, som er jo litt forskjellige investeringsprofiler og univers, men jeg føler at pluss utland aksje har blitt, eller er, litt for likt et indeksfond, og fornærmer de sikkert, men på de 10 største eierpostene, så tror jeg de finner 6-7 av de er identisk med et indeksfond, selv om vektingen er noe ulikt. Altså de har for eksempel Microsoft som sitt foretrukne fond der, mens i indeksen så er det vel Nvidia. Så de har vekt også opp enkelte andre, altså Amazon tror jeg, mens indeksen har lav vekting og sånn, men de har med en del av de. Så jeg synes liksom de ligner for meg, tar de ut. Også litt høyt priser.
Men et annet fond da, som også er litt høyt priset, kan man jo argumentere for, som har vært i det dype havet, helt til bunns egentlig, vi har hatt dem på ternekast både 1 og 2, nå er de fått litt fart på denne flåta igjen. Er det rein nostalgitripp for deg, Hallgeir, at Skagen Kon-Tiki er tilbake i ditt gode selskap?
Nei, det er nok ikke det, men jeg har ventet på at de skulle komme tilbake igjen på rett side av entallet i hvert fall, sånn som vi måler DP-indeksen, og nå er de godt over det. Altså, dette er et fond som investerer i fremvoksende markeder. Sør-Korea, det kan være Kina, Brasil, Pakistan, India. Land som selv om ikke de har nå brorparten av markedsverdien i de børsnoterte selskapene, så har de brorparten av befolkningen, og forventes å ha en god økonomisk vekst fremover. Så jeg mener at du bør ha noe av pengene dine i fremvoksende markeder, og vil gjerne ha litt flere alternativ enn det som har vært i blant mine favoritter. Nå har jeg, for de som vil være, gjør det veldig enkelt, så har jeg jo et indeksfond der, altså Storbrannindeks nye markeder. Men jeg finner enda bedre value for money i KLP sitt fremvoksende marked flerfaktorfond. Altså det ikke indeks, men det en såkalt flerfaktorfond. Og nå Skagen Kon-Tiki. Kan minne litt om KLPs fond, men er mer stockpicker her, og der har altså, som du nevnte, Kon-Tiki en stolt tradisjon. Det var jo et av fondene som Kristoffer Stensrud, fondslegenden, holdt med stødig hånd, og så mistet litt momentum når Skagen ble solgt, og det ble endring av forvaltning, men det virker som om forvalter Bjelland har fått mer skutt av brett selv. De har låget bakpå i flere år, men har fått sving på saken igjen. De trekkes litt for resultatbasert pris. Det er ikke jeg ikke så veldig begeistret for. Det gjør jeg litt usikker på hva du ender opp med å betale. Ja da, det blir billigere når de gjør det dårlig, men ikke egentlig billig nok, sånn som jeg ser. Og så er det dyrt når det går riktig så godt. Men alt i alt så har jeg under tvil puttet de opp på favorittlista mi.
Det er imponerende egentlig at det tar så lang tid å snu en dårlig rangering. Det er også 4 av 5 stjerner hos Morningstar og 4 av 6 terningøyne hos oss da. Ja. De har gjort en ordentlig jobb her for å få snu. Det tar lang, lang tid. Så nå får de det endelige beviset på at jeg har lykkes, nemlig Hallgeir sitt stempel. Men vi skal hive ut et fond til.
Ja, vi tar ut rett og slett DNB Miljøinvest. Jeg har allerede et miljøfond der, Nordea sitt, som er rett og slett bedre, skårer høyere, sånn som jeg får dine penger måler det. Men for all del, altså, hvis du allerede har investert i det, så betyr det ikke at du skal bytte fond, selge dette. Det har vært et veldig, veldig godt fond med en veldig høy DP-indeks og 6 på terningen, men begge gruser jo for så vidt indeksen i måles mot, vi trenger ikke to mer sånn proaktive miljøfond. Det holder nok med ett hvis du ønsker å ha et bransjefond med i porteføljen din.
Men hvem er det som ligger og helt der oppe da, i vannskorpa og kanskje kan rykke opp i det jeve selskapet?
Og her har Skagen gjort mye bra. Skagen Vekst ligger jo for så vidt der. De skårer høyt nå, men jeg liker egentlig ikke så veldig godt en sånn mix av, det er jo 50% cirka norske aksjer, 50% internasjonale aksjer. Og jeg mener jo det er egentlig at hvis du ser historisk, så har det vært egentlig gunstigere for deg å velge et godt norsk aktivfond, la oss si da Holberg Norge, og et vanlig globalt indeksfond. Den kombinasjonen der har vært har gitt deg mer valuta for pengene enn å kjøpe et ferdig en ferdig mix som jo Skagen Vekst har. Men de jeg følger med, de har gjort det veldig bra i de siste par årene, så skal jeg følge litt med der. Nordea Japan. Nordea gjør det bra på en del av sånne små regionfond, men jeg føler vel på en måte ikke at man trenger nødvendigvis et, misforstår meg virkelig rett, men et så lite regionfond når det snakker om enkeltland, med unntak da av Norge, det er egentlig sånn home-biased, fordi vi har veldig mye gode aktive fond. Men Nordea gjør det såpass godt med sitt aktive fond at man kan absolutt se litt på det. Nå har jo den japanske, hva man sier for noe, Andreas, er det tigeren? Nei, det er ikke det.
Nei, du spør veldig på.
Kinesiske tigeren.
Nå er det noen som har våknet.
Det er noen som har våknet. Den japanske prikk har våknet.
Ja, det kan godt være det. Det er mye vulkaner. Det er en eller annen sånn tiger nede der. Det vet jeg. Er det den asiatiske tigeren kanskje bare?
Det er metafor i hvert fall for den japanske børsen. Den er i hvert fall våknet. Endelig er den på
pluss. Den har ligget 40 år i dvale da. Ja. Så det var jo kanskje på tide 30 i hvert fall.
Men selskapen der er begynt å bli litt mer spennende igjen, så kanskje du skal se litt på Nordea Japan, selv om ikke jeg har trukket det frem som favoritt enda. Sist, Fondsfinans Norge. Veldig bra fond prestert kjempebra i forhold til indeks, men og så har de en fin mix da, av både verdi og for så vidt vekstselskapet, men kanskje faller litt mellom de andre fondene. Jeg synes jo utvalget med rundt 5 3 verdibaserte, 2 mer vekstbaserte fond som vi har nå, den er ganske, ganske bra da. Så ja, inntil videre så lar ingen stå der som en bobler.
Nå nevnte vi mange Nordea-fond. Sist jeg sjekket dette her, så hvis du skal investere i gode Nordea-fondene, så vil jeg anbefale at du sjekker hvor du kan kjøpe dem billigst mulig. Ja. Det var da jeg sjekket det. Da jeg begynner å bli en studie, kanskje har skjedd en endring. Det var i hvert fall ikke hos Nordea.
Ja.
Det er mange andre steder. Du får de Nordea-fondene mye rimeligere. Var det hvertfall da? Det kan ha endret seg. Hvem vet? Mm. Er det noe mer vi skal ha sagt? Først vet jeg at lever farlig, det har vi nevnt.
Ja. Det er først og fremst de trenger som lever litt farlig.
Så ikke så for godt nå, fremover. Hallgeir følger med, vi følger med. Vi er tilbake igjen over helgen på tirsdag med en ny episode av Pengerådet. Den får du kun på koden min. Og så er vi tilbake igjen her på alle mulige plattformer neste torsdag med en ny episode av Pengerådet. Takk for at du hørte på.
Du har hørt en podcast fra VG. Ansvarlig redaktør, Gard Steiro.